Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Opal dünü jalgansın, jakşılık kimge de kılgansın. Biz emiz çıngı kara jer, bayet bile jalgansın.
Prego, signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi u Firencu tragom putopisnog eseja Lament na Toskanom beogradske novinarke i spisateljice Miljke Lučić. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Da udire, da saporare,
sua vedoso ad abbracciare.
Na srednjovekovnim gravirama Firenca u prvom planu je jedan brežuljak na kojem se uzdiže dobro utvrđen grad. Ono što Firenca zaista jeste, a s njom i cela regija poetičnog imena Toskana, ne može da se vidi čak ni na tim brižljivo rađenim gravirama. Ovim rečima spisateljica Milka Lučić počinje svoj putopisni esej Lament nad Toskanom, kojim otvara veliko poglavlje nazvano U Italiji u njenoj zbirci putopisnih eseja Mediteranska ceremonija, koju je 2010. godine objavio službeni glasnik. Ljubaznošću autorke i izdavača, deo ovog teksta posvećen Firenci pratit ćemo u današnjem Putu svile. Muzičko okruženje pružit će nam dve grupe koje se bave oživljavanjem muzičke tradicije Toskane, Violan i Incanto. Na početku emisije čuli ste grupu Il Canto u obradi Laude iz 13. veka Plan Galatera. Niz većih i manjih tačaka, primećuje Milka Lučić posmatrajući srednjovekovne gravire Firence, navode budućeg putnika da se iza njih kriju velike i male palate, sirotinske četvrti, trgovački centar u kojem vri od jutra do večeri, skrovite ulice kojima se šetaju ljubavnici ili toskanski momci s prijateljicama noći, umetnici i pesnici koji se tajno noću dive svojim delima, pa katedrale i opati dok se u predvečerje mole Madoni za spas i na kraju ili na početku čuveni Arno, rečica koja sa svojim mostovima deli Firencu na levu i desnu obalu. Čućemo sada ansambl Violan sa severa Toskane u koncertnom snimku Majske serenade.
L'alma che già con le sue luci indora il cielo, le montagne qui dintorno, concede canta magia per un'ora per potervi augurare un felice giorno.
Compiuta che l'avranno la sua impresa,
ognuna casa sua farà ritorno, lasciando questa cara gente amica un nuovo bacio ed una nuova vita.
La nostra vita è capricciosa e strappa, dritta su un sol piede ma sicura, perciò signori si aprite le porte, entra la vita e se magiche son gente in gamba,
tempe cammino non le fa paura, al suono della rumba e della samba varca la montagna e la pianura.
Cara fanciulla cuor gentil tremante, ascolta il canto del tuo innamorato, fra l'altro lui di sé se ne va tante, ma del tuo vero amor non è mai sazio.
Guarda la luna che dall'alto chiama,
chiama
ama bellezza a te, chi ti vuol bene. Mostrare il tuo viso, chi lo brama, dali del cuore tuo tutte le pene. Giovine cuore, non ti abbandonare, sei già ansioso, l'eri già arrivato. Il tempo va come la nebbia e il sole, che presto se ne va. Fra poche ore devo ritornare, là in quelle terre dove c'è il tuo amore, le dirò che di scrivere sei stanca, che tu vorresti un po' di vigilanza.
Quest'usanza non abbia mai scadenza, la vecchia tradizione secolare. Beata notte piena di allegria, beato chi fu il primo a cominciare. Mi ringrazi, omaggio mio, mi ringrazi del saluto. Per sempre aiuto, la Madonna vi accompagni e vi dia per sempre aiuto.
Put svile.
Takvim bogatstvom nijedan srednjovekovni italijanski grad država nije mogao da se pohvali, primećio Firenci Milka Lučić u svom putopisnom eseju Lament na Toskanom. Sem naravno Rima, gde su u Vatikanu stolovale pape, od kojih je često zavisio procvat jednog grada, pa i Firence, koje u celom tom mnoštvu gradova državica bila nešto posebno. Njenim mirisom, lepotom i skrovitošću nije mogao da se pohvali čak ni nekadašnji carski Rim. Nad Firencom i Toskanom Crnjanski je klicao, obilazio svaku katedralu i okolne krajolike, zagledao u bogorodice koje su sve imale različit lik, nalazeći u tim likovima i svoje nemire i svoje spokoje, ali iznad svega pesničke nemire koji su iz njega porađali klikte kakvi se retko sreću. Uživao je u radostima i tugovanjima koliko ju smiraju koji je valjda samo taj grad umetnika mogao da pruži. Tamo negde bila je njegova Vojvodina, rascvetana i na svoj način uzbudljiva, dok je tražio i nalazio sličnosti i razlike između fiorentinskog bogatstva palata, katedrala, boja i opupelih i rascvetalih voćki u svom rodnom kraju. Thank you. današnjem putu svile u kojem uz esej Lamet na Toskano Milke Lučić obilazimo Firencu, upravo ste čuli Michelu Scarpini, članove ansambla Il Canto u obradi balade E nemico amor. U pesničkoj duši Crnjanskog beleži Lučićeva u nastavku svog eseja sve se istovremeno razdvajalo i spajalo, nalazilo zajednički zaumni jezik, uzvike ljubavi i radosti u slavu života, pa i konačnosti tamo i ovde, zbog bogorodica u čim je očima, čas video smešak nad pobeđenom najvećom tajnom, čas tugu zbog raspetog sina. Prokletstvo nije video. Pred velikom hrišćanskom tajnom raspeća ni rimski carski namesnik Pontije Pilat, ni okupljena svetina nisu na licima Madona ostavljali viljiv trag. Njihovo osjećanje mogao je da vidi samo jedan pesnik, kome su se one više smešile nego tugovale, najviše zbog tog radoznalog, nemirnog stranca koji ih je ponekad bolje razumevao nego njihovi sunarodnici. Jednog zlatnog oktobarskog dana, nastavlja Milka Lučić, u taj jedinstveni grad spomenik uputili smo se Z i ja. Ja koje ovo pišem i Z koji je sad, nadam se, našao onaj Novalisov plavi cvet koji nije opsedao samo romantičare nego i naše savremenike. Oceli smo privatno da bismo što duže udisali onaj dah koji je Crnjanski osjetio u ljubavi u Toskani. Pre nego što sa autorkom i mi osjetimo makar nagoveštaj tog daha, slušamo Michelu Scarpini, Marka Del Biga i grupu Il Canto u kompoziciji Dumane.
Arrivato che cuore Maira sida di mi ci vola pare di sta lucenda di luna non tua mare.
U svom eseju Lament na Toskano, beleženom tokom boravka u Firenci, spisateljica Milka Lučić često se poziva na Miloša Crnjanskog i njegov doživljaj ovog italijanskog grada. Deo tog osjećanja i mene je preplavio jednog oktobarskog osunčanog dana iz parka Palate Pitti, odakle smo se uputili u muzej porcelana koji se nalazi na samom vrhu parka, zapisuje autorka u nastavku svog eseja. Omanji muzej s retkim primjercima eksponata iz svih poznatih evropskih fabrika porcelana oduševi svako ko voli njegovu plemenitu lepotu. Nisam veliki ljubitelj porcelana, priznaje Lučićeva, ali je na mene nešto drugo ostavilo nezaboravan utisak. Kao što rekoh, tu se završava park, uivičen kamenim zidom, dok je na ulazu u sam muzej jedno drvo pravilo prijetan hlad. Sklonila sam se od još jakog sunca, skočila na zid i, gle čuda, ispred mene pukla je cela Toskana, onakva kakvu ju je Crnjanski doživeo. Talasasti brežuljci, zelene boje, čempresi u samo njima znanom redu, boje koje čas plamte, čas utihnu kao na slikama renesansnih italijanskih majstora. Mnoštvo crkvica i kapela u nekom meni nepoznatom nizu, plavo nebo i možda negde daleko, pesnikov rodni kraj. Činilo se da se Toskana u punom svom sjaju pružala u nedogled, u beskonačnost koju svi težimo, dok je nad njom treperilo sunce, stvarajući privide koje retko kad ljudsko oko vidi.
Svile. Thank you.
che di aspettare, se stavo ansioso per consolare l'afflitto sposo, che in un cantone piangeva sempre gridando a me. Non è più tempo di lacrimare, di serrami, un'altra sposa mi voglio dare, Baruch Abba.
E questa la mia nipote, avrete una buona dote, sarete buon risposta.
È una ragazza che vede piena d'odimento,
la sa ben leggere come si scrivere, la canta in musica, la sa bene.
Put u svile u kojem danas kroz Firencu sledimo trag beogradske novinarke i spisateljice Mirke Lučić, upravo ste čuli ansambl Violan u koncertnom izdanju u baladama Dove Andante Madre Maria i Luna. U svom eseju Lament na Toskanom fragmentu putopisne zbirke Mediteranska ceremonija, Mirka Lučić na sasvim osoben način ispisuje svoj doživljaj Firence, neretko nadahnut putopisom Ljubav u Toskani Miloša Crnjanskog. Na krajnjoj tački parka u blizini čuvenog muzeja porcelana Lučićevoj se učinilo da joj se ukazao pogled na Toskanu upravo onakav kakav je i Crnjanski doživeo. Pred mojim očima kao da je nešto zaigralo, beleži autorka, pokrenulo se u igri u kojoj podjednako učestvuju ovovremeni i onovremeni ljudi. Čuo se i daleki zvuk nekog instrumenta, smeh i uzvici, kao u komediji dell'arte. Dok je u katedralama vladao božanski mir s madonama koje su ga svojim naklonom glave, pogledom još više pojačavale, na polju se odvijao jedan drugačiji život, pun radosti i pomalo raspustan, ali i podrugljiv da bi se odagnalo ono što leži u srcu svakog čoveka, nada ili sumnja u onaj gornji, nama nedostupni poredak. Gornji i donja, ovozemna čuda, dodiruju se i čak miluju sa onozemnim u Toskani, i njenom glavnom gradu Firenci, čuda koja se jednom osete i nikad više. U čuda Toskane svakako se ubraja i muzika koja iz nje potiče. U nastavku emisije slušamo ansambl Incanto u dve numere, Disincanto i Semblanza Bella, u kojima je vokalna solistkinja Michela Scarpini.
Thank you.
Bila sam, beleži Milka Lučić u nastavku svog putopisa iz Firence, gotovo sasvim sigurna, iako sam u sebi znala da je to moja sanskritska Maja, jer sam osjećala da su i prividi blagotvorni i da im se povremeno treba predati, da bi stvarnost lakše podneli, da je i naš veliki pisac povremeno sedeo na istom zidu ispod istog drveta, gledajući u Toskansku dolinu koja ga je omađijela, baš kao i mene. Htela sam još više. U toplo kasno oktobarsko popodne osluškivala sam neki tajni znak, neko znamenje koje mi šalje pesnik, dok mi u ušima zvuči njegov starački, ali zanosno ljubavno hrapavi glas koji recituje Lament nad Beogradom. Shvatila sam u magnovenju, to je bila kopča, Lament nad Toskanom. Stvaralac koji je u dnevniku o Čarnojeviću pre svih egzistencijalista napisao čuvenu rečenicu jesen i život bez smisla, kao da je bio negde, tu, prisutan, pomalo podrugljivo, a ipak sa razumevanjem ispitujući da li i čime zaslužujem da ga pratim na putu koji je on davno prošao.
Put svile.
Davanti a quel bell'occhio quel bel sole, che passa tre signore, che passa tre signore. Tanto dolore, la passione del nostro Signore. Quando il nostro Signore nasceva, tutta la terra la fioriva, gli angeli a cantare, Sant'Antonio a predicare, Sant'Antonio a predicare.
Bili su ovo članovi toskanskog ansambla Violanu baladama La Notte di Valentina i Madalena. U svom putopisnom eseju Lametna Toskana Milka Lučić otkriva svoju fascinaciju rečenicom Miloša Crnjanskog Jesen i život bez smisla. Ta prva rečenica iz dnevnika o Čarnojeviću, beleži autorka, bila je moj mladalački kredo, izazov koji će me odvesti neznanim putevima na kojima ću sresti razne ljude, naučiti i pročitati najrazličitije stvari, pa i onu čuvenu Kamijevu rečenicu na početku mita o Sizifu, o samoubistvu kao glavnom filozofskom problemu, dodajem i ljudskom, ali mi niko nije ponovio onu melanholiju, onu zapitanost kao Crnjanski u svom mladalačkom delu. Slučajno i tada je u Firenci bila jesen, zlatasta i topla, kao da se ništa u životu nije promenilo. Smisla nema i nikad ga neće ni biti. U daljini čujem i beogradski i toskanski lament, čujem nešto kao pesnikov glas koji ga recituje, možda s malo više utihnutog žara i pomirenosti. Da, zapisuje Milka Lučić na kraju svog eseja, bio je to i moj lament nad Firencom i celom Toskanom, možda posljednji dani moje sreće i zadovoljstva da negde, u nekom drugom životu, ako postoji, budem nečiji Kastor ili Poluks. Ali, da li će pesnički genije, poznata prznica i belosvetski samotnik hteti da me bar pogleda? Sve se nadam da hoće, jer se i u njegovim očima pred večni odlazak po povratku s jednog izleta na Avalu caklila Firenca s Toskanom, isto onako kao što se u mojim očima danas cakli. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas obradom srednjovekovne plesne numere Le Cidre et Lavin koju potpisuju članovi ansambla Il Canto. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Igor Dragićević i Ivana Komadin. Thank you.
Ya ba da dum, da ra 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 dum, da ba da ra 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 dum, ya ba da dum, da ra 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 dum, da ba da ra 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 dum, ya ba da dum, da ra 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 dum, da ba da ra ra dum, ya ba da dum, da ra 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 dum, da ba da ra ra dum, ya ba da dum, da ra 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 dum, da ba da ra ra dum, ya ba da dum, da ra 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 dum, da ba da ra ra dum, ya ba da dum, da ra 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 dum, da ba da ra ra dum, ya ba da dum, da ra 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 dum, da ba da ra ra dum, ya ba da dum, da ra 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 dum, da ba da ra ra dum, ya ba da dum, da ra 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 dum, da ba da ra ra dum, ya ba da dum, da ra 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 dum, da ba da ra ra dum, ya ba da dum, da ra 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 dum, da ba da ra ra dum, ya ba da dum, da ra 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 dum, da ba da ra